Pokračujeme ve čtení proroka Izajáše a dneska budeme číst z 52. kapitoly od 7. do 10. verše. Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Slyš, tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sion. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém, Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů i spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Květná neděle. Vzpomenete si ještě někdo z vás, jakou představu jste měli spojenou s květnou nedělí, když jste byli malí? Já jsem nevyrůstala ve věřící rodině. Sice jsem byla jako malá pokřtěná, ale do žádných kostelů ani na žádné bohoslužby jsme nechodili. Ani doma jsme neměli žádnou vyloženě křesťanskou literaturu. I když knížek jako takových jsme měli hodně a já sama jsem hodně četla. A na základě jedné z těch knížek jsem si květnou neděli roky spojovala s větvičkami kočiček, respektive přímo s těmi kočičkami. Protože jsem četla příběh takové holčičky Barunky, bylo to vyprávění o jejím dětství, kdy v jejich vsi bylo zvykem, že se před květnou nedělí nařezaly větvičky jívy, s tou větévkou se pak šlo do kostela, pan farář ty větvičky, těm větvičkám požehnal a oni pak ty děti museli tu kočičku spolknout. A ta holčička měla smůlu a už si teda nepamatuju, jestli to bylo proto, že ji vypekli zlomyslní bratři nebo nějací oškliví kamarádi, ale ona měla teda tu smůlu, že si musela vzít větvičku, kde už ty kočičky byly hodně veliké a chlupaté a jak to tak v průběhu kvetení ji vybývá. A pro ní bylo hrozně těžké to spolknout. Neznáte někdo ten příběh, nepamatujete si to náhodou, spíš asi dotaz na pamětníky mého věku a starší, ta knížka se jmenovala Barunka. Tak to je dobře, že to neznáte. Protože on totiž autorem té knihy je Antonín Zápotocký, což byl druhý komunistický československý prezident. A zajímavé je to, že já jsem si tu pasáž chtěla ověřit, jestli třeba nebudu říkat nějakou nepravdu, nebo jestli jsem si to celé nevymyslela, nebo jestli tam ty kočičky nenosily na nějakou jinou neděli. Tak děkuju. Jinak teda tu knížku, ta se nedala nikde najít ani na internetu, v žádné digitalizované podobě. A já jsem si na tom uvědomila, že vlastně jsou příběhy a hrdinové, kteří po pár generacích zmizí. Ztratí se jako pára nad hrncem. Stejně jako ti jejich autoři. A je to dobře. A naproti tomu jsou příběhy, které mluví tisíce let poté, co byly sepsány. A budou mluvit i k těm, co tu ještě nejsou, co se ještě ani nenarodili. Slova, která v nás nechávají úplně jiné asociace. A k těm slovům patří i ta dnešní dobrá zpráva, kterou jsme před chvílí četli. Jenom pro zařazení do kontextu, izraelský národ procházel velmi těžkým obdobím. Ta země byla pod nadvládou Babyloňanů, kteří část obyvatel odvlekli do zajetí. To znamená, že nejenže neexistoval už jeruzalémský chrám, ale mnoho lidí bylo vytrženo z prostředí, ve kterém žili. Byli vytrženi z kultury, ve které vyrůstali. A takové věci se dělaly mimo jiné proto, aby ten dobytý národ na svoji kulturu zapomněl, aby opustil svoje zvyky, aby opustil svoje náboženství, aby se zpřetrhaly vazby a nějaká spojitost s předky. Aby se ta nová generace narodila někde úplně jinde, aby přijala tu jinou věc a jinou kulturu za svou, jejího panovníka za svého a tak dále. Na ta uvolněná území se potom často stěhovali dobyvatelé, kam pak přinášeli svoji kulturu a svoje zvyky. A je to prastará strategie, která se pořád opakuje i do dnešních dob, protože my lidé jsme vlastně v něčem pořád stejní. Oni se sice mění letopočty, mění se účesy, oblečení, mění se výzbroj, výstroj, ale ta podstata naše je pořád stejná. Z té relativně moderní historie nám to dokládá například Čína, která vybudovala železnici, která vedla do Tibetu, což byl mimochodem projekt, ve který téměř nikdo nevěřil, protože ta trať se musela prodrat velmi náročným terénem a do té doby takovými místy žádná železnice ještě nevedla. Nikde na světě nějakými podobnými místy. A Tibet na jednu stranu získal komunikační kanál, přístup ke zboží, ale Čína díky této trati také systematicky stěhovala své vlastní etnikum na tibetské území. A velká národnostní menšina v jiné zemi je po staletí velmi silný argument těch, kteří zatouží po nějakém posouvání hranic a přisvojování si cizího území. Vybavuje se mi jedna situace, kdy jsem strašně toužila po nějakém vysvobození, kdy jsem byla v situaci, ve které jsem potřebovala se z ní dostat ven. Kdysi dávno na jedné akci s velrybou měli děti za úkol projít lesem přes různá stanoviště. Na těch stanovištích dostávali potvrzení, aby se vědělo, že tam opravdu byli. Byl to takový orientační závod. Možná tam i něco plnili, to už si nepamatuju. A jedno z těch stanovišť se měla na starosti. A bylo hrozně hezké počasí, svítilo sluníčko, to samotné místo bylo moc hezké. Já jsem tam seděla v mechu, u cesty, v takovém světlém, příjemném lese. A ten les byl hezký jenom do chvíli, než kousek ode mne proběhla skupinka malých pruhovaných prasátek. A v tu chvíli mi došlo, že ten terén mezi těmi stromy je vlastně celý rozrytý. Že ty kmeny těch stromů kolem jsou vlastně rozedřené. Najednou se mi tam vůbec nelíbilo, protože jsem se bála, že ta prasátka tam nejsou sama a že jejich vůdkyně kolem mě jen tak v klidu asi neprojde. Protože ne, že bych jí chtěla ublížit, ale vysvětlujte něco matce takových malých dětí. A zároveň jsem nemohla odejít, protože ještě neproběhly všechny naše velrybí děti. Tahle ta historka zpětně samozřejmě je úsměvná. Ale možná to přiblíží, jaké to je, když se někde cítíme sami a opuštění. Když se nemůžeme od někud nebo z něčeho vymanit. Jak asi bylo těm Izraelitům, kteří byli v cizině? A jak asi bylo těm, kteří sice zůstali doma, ale žili ve zničeném a rozbořeném městě? A jak je asi dneska těm, kteří musí být v cizině? A těm, kteří zůstali doma, ale jsou ve zničené a rozstřílené zemi? Jsme slabí, a jsme křehcí. Často si připadáme jako kapka v moři. A je těžké potom neztratit naději, když se dlouho nic neděje věřit něčemu, co vypadá naprosto nedostižné a naprosto beznadějně. A pak se může stát, že upadneme do takové letargie, kdy napůl spíme, kdy jsme vlastně hluší a slepí, protože nechceme, aby na nás ty události kolem nás nějak útočily. Co pak s tím? Nezbývá nám, než se probudit, než se probrat, abychom si uvědomili, v čem vlastně jsme. Jestli náhodou nejsme v nějakém zajetí, jestli nás někdo nedrží a jestli náhodou kvůli tomu, že jsme pod nějakou nadvládou, tak jestli tím nezapomínáme na to, odkud jsme, kam patříme a komu chceme patřit. Probuď se, píše Izajáš v prvním verši té 52. kapitoly, ze které jsme četli náš text. Probuď se, probuď, oděj se silou Sione, oděj se svými skvostnými rouchy Jeruzaléme, město svaté, neboť už nikdy do tebe nevstoupí neobřezanec a nečistý. Setřes prach a povstaň, usídli se Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sionská. Toto praví Hospodin. Byli jste prodáni zadarmo, bez peněz budete vykoupeni. Toto praví panovník Hospodin. Na začátku sestoupil můj lid do Egypta, aby tam pobýval jako host. Na konci jej utiskovala Asýrie. Co teď mám dělat, je výrok Hospodinův. Vždyť zadarmo byl vzat můj lid. Kdo mu vládnou, trápí jej až kvílí, je výrok Hospodinův. Neustále po celé dny je znevažováno mé jméno. Můj lid však pozná mé jméno. Pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji, tu jsem. Teprve když se probereme, tak dokážeme vnímat. A teprve pak si možná všimneme věcí, které pro nás předtím byly jakoby skryté. Dokážeme si uvědomit, kde v životě stojíme, čím se necháváme svazovat. A dokonce, jestli třeba náhodou my sami někoho nesvazujeme. A teprve pak se dokážeme postavit na stráž, dokážeme se rozhlížet a uvědomíme si a uvidíme na vlastní oči, že tu nejsme sami. Když nespíme, tak slyšíme. A teprve když se probudíme, tak dokážeme vnímat zprávu, která pořád platí. Totiž, že máme svého krále, který na nás nezapomněl, který se k nám vrací a který nás vede domů. A když si pak my sami nepřipadáme ztracení, tak zvládneme pomáhat někomu jinému vyjít třeba z lesa ven. Bible nám připomíná, a četli jsme to i v tom textu, jak Izraelité byli otroky v Egyptě, pak byli pod nadvládou Asýrie, babylonské říše. Ale každé jejich utrpení pominulo, protože Hospodin, náš Bůh, je ze všeho vysvobodil. A platí to i pro nás. Návrat ze zajetí potom dává člověku možnost začít znovu žít. Obnovit to, na co zapomněl, co se rozbilo. Znovu stavět. Ale ten dnešní text má ještě další rozměr. On dokládá, jak se tu může znova obnovit vztah mezi Hospodinem a jeho lidem. Mezi námi a Bohem. Mezi námi a naším Bohem skrze jeho syna Ježíše Krista. Přichází dobrá zpráva, evangelium, totiž, že na svůj lid Bůh nezapomíná, že ho vysvobozuje a vysvobozuje ho z milosti, to znamená zadarmo. Je květná neděle. Je to neděle, kdy si připomínáme naše osvobození. naše osvobození ze zajetí, návrat našeho krále. Připomínáme si Ježíšův příjezd na oslátku do Jeruzaléma. Dneska, když se podívám na kočičky na jívách, tak si představuju ty davy lidí podél cesty, jak těmi větvičkami mávají a jak mají radost, i když samozřejmě vím, že ty jejich ratolesti vypadaly jinak. A jsem strašně ráda, že můžu být součástí toho mávajícího davu. A jsem ráda, že díky Boží milosti se můžou rozbíjet naše představy a že se můžou měnit naše asociace. Jsou příběhy, na které bychom neměli zapomínat. A zároveň bychom neměli zapomínat ani na sílu davu a na sílu toho, čeho jsme součástí. A dobře volit, do jakého davu vstupujeme. Protože možná totiž ten samý dav, který vítal krále, o pár dní později volal ukřižovat. Vždycky je důležité uvědomit si, koho ten dav vlastně vítá a co za tím srocením je. Protože dav samotný nemusí být naše záchrana, přestože máme pocit, že díky němu nejsme sami. Záchranou je náš osobní vztah k Bohu. A ta záchrana je pro nás zaručená, protože se za nás zaručil jeho syn. Tak kéž je pro nás i to letošní velikonoční období takovým budíkem, který nás probere. A my pak díky tomu uvidíme na vlastní oči. My pak díky tomu uslyšíme dobrou zprávu o tom, že za námi přichází král. A třeba pak my sami budeme těmi posly, kteří ponesou evangelium dál do všech dála v země. Vítejme zachránce.